Louise Penny, kuolettava kertomus. Suomentanut Timo Korppi. Kustantaja Bazar 2021. Äänitys Silencio Helsinki. Lukija Kalle Chydenius. Omistettu kansainväliselle eläinsuojelujärjestölle SPCA:lle ja sen toimipisteelle Monteregissä ja kaikille ihmisille, joiden tekee mieli saada taivaan kellot soimaan. Ja Maggille, joka lopultakin antoi pois koko sydämensä. Luku 1. Kaikkiko, ja lapset myös. Hänen huokauksensa hukkui takkatulen rätinään. Tapettu. Pahempaa. Huoneeseen laskeutui hetken hiljaisuus. Sen sylissä hän ehti kuvitella mielessään kaikki kauheudet, jotka saattoivat olla vielä pahempaa kuin tapetuksi tuleminen. Jossakin tässä lähellä. Hän tunsi väristyksiä selkäpiissään kuvitellessaan jonkun hirvityksen hiipivän metsän läpi ja heitä kohti. Vaistomaisesti hän katsahti ympärilleen melkein kuin odottaen, että ikkunan läpi illan pimeyden keskeltä sisään tuijottaisi pari punaisia silmiä. Ihan joka paikassa. Kai olet nähnyt niitä valoja yötaivaalla. Luulin, että ne ovat revontulia. Vaaleanpunaisesta vihreän kautta valkoiseen kiirehtivät taivaan tulet tähtien kimallusta vasten. Kuin ihmeelliset elävät olennot, hohtavina ja alati muotoaan muuttavina. Ja tulossa lähemmäs. Olivier Brûlé antoi katseensa laskeutua, kun ei enää kestänyt katsoa ahdistuneita, hullun kiiltoisia silmiä häntä vastapäätä. Hän oli joutunut kertaamaan tätä tarinaa jo iäisyyden ja yritti vakuuttaa itselleen, ettei se ollut tosi. Se oli myytti, tarina tuhannesti kerrottu ja kerrattu, yhä uudelleen väritetty. Lukemattomien takkatulien äärellä, kuten senkin, joka heidän edessään hehkui. Se oli tarina, ei enempää, ei vähempää, siis harmiton. Mutta tässä yksinkertaisessa hirsimökissä keskellä Quebecin erämaita se tuntui joltakin paljon suuremmalta. Jopa Olivier itse uskoi niin. Ehkä siksi, että erakko itse näytti selvästi siihen uskovan. Vanha mies istui nojatuulissaan kivistä muuratun takan toisella laidalla ja Olivier toisella. Olivier tuijotti tuleen, joka oli palanut tulisijassa jo yli vuosikymmenen putkeen. Sitä ei päästetty hiipumaan, se suhahteli ja räiskyi arinan päällä ja loi pehmeää valoa hirsimökin hämärään. Erakko kohenteli sitä yksinkertaisella hiilihangolla ja sai kipinä pilven pyrähtämään hormiin ja sitä kautta yötaivaalle. Kynttilän valo heijastui kiiltelevistä pinnoista, kuten silmistä, osuessaan niihin. Ei kestä enää kauan. Erakon silmät hehkuivat kuin sulamispistettään lähestyvä kuuma metalli. Hän nojautui eteenpäin, kuten niin monesti ennenkin, kun tarina oli kerrottu loppuun. Olivier antoi katseensa kiertää ympäri tupaa. Sen pimeyttä rikkoivat elävien kynttilöiden lepattavat liekit, jotka loivat ympärilleen uskomattoman irvokkaita varjokuvia. Yö näytti hiipineen sisään hirsien halkeamista ja peittäneen heidät vaippaansa, tunkeutuen nurkkiin ja ryömien jopa sängyn alle. Monet alkuperäisheimot uskoivat, että paha asui tuvan nurkissa, ja siksi he suosivat pyöreitä nurkattomia asumuksia. Eivät siis hallituksen heille osoittamia nelikulmaisia koteja. Olivier ei itse uskonut pahuuden pesivän nurkissa. Ei elävässä elämässä eikä ainakaan päiväsaikaan. Mutta erakon tuvan nurkissa epäilemättä oli salaisuuksia, joista vain isäntä itse oli tietoinen. Ja ne olivat sellaisia salaisuuksia, jotka saivat Olivierinkin sydämen pamppailemaan. Jatketaan vain, hän henkäisi ja yritti pitää äänensä tyynenä. Oli jo myöhä ja Olivierilla oli parinkymmenen minuutin matka metsän läpi Three Pinesiin. Reitti oli hänelle tuttu jopa yön pimeydessä, koska hän kulki sen pari kertaa kuukaudessa. Ja vain pimeydessä, koska heidän keskinäinen suhteensa heräsi henkiin vain yön laskeutuessa.